76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่1กรกฎาคมดิฉันกนิษฐามัตโซะผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro เป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะก็เข้าเดือนกรกฎาคมมาแล้วอากาศเริ่มร้อนบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังมีหลายที่ค่ะที่หิ่งห้อยฮิเมบุตารุบินงดงามโดยเฉพาะที่เมืองทัมบะในจังหวัดเฮียวโกะนะคะทัมบะเป็นเมืองชายขอบระหว่างเกียวโตแล้วก็เฮียวโกะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยขุนเขาทุ่งนากว้างใหญ่แล้วก็ยังมีวัดพุทธมีศาลชินโตเก่าแก่มากมายทีเดียวตามป่าสวนหลายต่อหลายแห่งเป็นแหล่งอาศัยของหิ่งห้อยโดยเฉพาะพันฮิเมโบตารุที่เรืองแสงแล้วก็กระพริบเป็นไฟสีเหลืองดังไฟประดับต้นคริสต์มาสค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันแล้วก็เพื่อนๆ เดินทางไปรอคอยถ่ายภาพกันตั้งแต่ก่อนค่ำที่ศาลชินโตแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะคะก็มีเพื่อนที่เป็นช่างภาพอยู่ใกล้ๆค่ะส่งข่าวมาว่าหิ่งห้อยเริ่มบินแล้วนะคะพวกเราก็ไปกันค่ะหิ่งห้อยที่นี่บินเร็วมากดูท่าทางจะแข็งแรงกว่าหิ่งห้อยที่ไปเจอมาในโอซาก้าค่ะแต่ว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนั้นยังมีจำนวนไม่มากนักนะคะเพิ่งจะเริ่มบินช่วงนี้หลายที่อาจจะลดลาไปบ้างแล้วแล้วก็ยังมีหลายแห่งซึ่งอยู่ในที่สูงมีน้ำตกหรือว่ามีขุนเขาล้อมรอบอุณหภูมิค่อนข้างเย็นกว่าด้านล่างนั้นหิ่งห้อยเริ่มบินงดงามทีเดียวค่ะต้องบอกว่าใครที่เคยเห็นหิ่งห้อยที่นี่บินแล้วจะติดใจแล้วก็ประทับใจอยากเจออยากเห็นในปีรุ่งขึ้นต่อๆไปนะคะก็สำหรับช่างภาพที่ชอบถ่ายภาพนั้นการถ่ายภาพหิ่งห้อยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ามืดต้องแบบว่ามืดตึ๊ดตือไม่เห็นอะไรเลยนะคะการตั้งกล้องแล้วก็การถ่ายภาพนั้นค่อนข้างยากทีเดียวก็เป็นอะไรที่ challenging มากเหนือไปกว่าอื่นใดค่ะแสงของหิ่งห้อยนั้นงดงามกว่าแสง LED แสงไฟอะไรอะไรต่างๆมากมายค่ะค่ะรัฐบาลก็ประกาศให้ผู้คนเดินทางไปมาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ในวันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์ที่20ค่ะที่เมืองโยโกฮาม่าชิบะซัปโปโรมีผู้สัญจรไปมาเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆรวมทั้งโอซาก้านั้นผู้คนยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมหรือว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อยังไม่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในญี่ปุ่นค่ะหลายคนดีใจนะคะพ่อบ้านหรือว่าหนุ่มสาวที่ทำงานในเมืองใหญ่หลายแต่หลายคนพากันจับรถบัสรถไฟกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดในต่างจังหวัดพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกๆก็ยินดีกันแต่ว่าหลายคนก็ยังเป็นกังวลนะคะว่าจะมีการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าตัวเลขไม่ว่าในกรุงโตเกียวโยโกฮาม่าคานากาวะหรือว่าเมืองใหญ่ๆอื่นๆก็ยังไม่อยู่นิ่งนะคะในโตเกียวก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า30คนติดต่อกัน4วันเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าโตเกียวนั้นระดมตรวจ PCR ในหมู่ผู้ต้องสงสัยที่รวมตัวกันอยู่ในบาร์หรือว่าผับย่านคาบุกิโจในชินจูกุค่ะก็พบคนติดเชื้อมากทีเดียวนะคะส่วนใหญ่คนติดเชื้อนั้นจะเป็นชายหญิงในวัย 20-30 เศษเป็นคนที่ทำงานในผับบาร์บ้างหรือว่าเป็นแขกที่มาใช้บริการบ้างโอซาก้าก็เช่นกันนะคะบอกว่าวันที่14-21มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากบาร์ย่านมินามิติดต่อกันรวม16คนด้วยกันค่ะส่วนที่ซัปโปโรนั้นผู้ติดเชื้อนั้นลดลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัย60กว่าปีที่ไปเที่ยวตามฮิรุคาราโอเกะนะคะ18ล้านก่อนหน้านี้มีถึง60คนด้วยกันตอนนี้ก็เริ่มบรรเทาลงแต่ว่ายังมีผู้ที่มาใช้บริการและยังตามตัวไม่ได้อยู่เล็กน้อยค่ะสาเหตุที่รัฐบาลผ่อนปรนให้มีการเดินทางไปมาทั่วประเทศได้ในครั้งนี้นั้นแม้จะมีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศวันละกว่า50รายก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าความจำเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็มาจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆอีกด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลได้ทำการทดสอบภูมิต้านทานประชากรในกรุงโตเกียวโอซาก้าแล้วก็มิยางิรวม3จังหวัดจำนวน 7,950 คนพบว่าในทุกเมืองนะคะมีผู้ที่มีภูมิต้านทานหรือว่าเคยติดเชื้อมาแล้วต่ำมากประมาณ 0.10 0.17 0.03 ก็เรียกได้ว่ายังไม่มีการแพร่เชื้อในเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนนะคะว่าเครื่องมือวัดนั้นยังไม่แม่นยำเพียงพอควรจะมองว่าจริงๆแล้วมีตัวเลขมากกว่านี้10เท่าแต่ว่าถึงแม้จะเป็น10เท่านะคะตัวเลขก็ยังน้อยกว่าในอเมริกาและก็ยุโรปมากทีเดียวพร้อมๆกันนี้ค่ะหลายเมืองก็ตรวจน้ำเสียก่อนบำบัดเพื่อหาไวรัสที่ปะปนมาจากอุจจาระผู้อยู่อาศัยค่ะเพราะว่าจำนวนไวรัสในน้ำเสียนี้สามารถบอกได้ว่าตำบลใดหรือว่าเมืองใดเริ่มจะมีผู้ติดเชื้อแล้วทำให้สามารถช่วยสกัดการระบาดได้อีกทางนึงค่ะและด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เองค่ะกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งการท่องเที่ยวในประเทศจึงค่อยๆกลับมาดำเนินไปอีกครั้งนึงภายใต้ความร่วมมือของประชาชนคือเราๆเนี่ยนะคะที่สวมหน้ากากอนามัยนอกบ้านกันแทบทุกคนทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามอีเวนต์หรือว่าเทศกาลประเพณีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถตามผู้เกี่ยวข้องได้นั้นยังต้องงดต่อไปแล้วก็หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในระดับอันตรายทางการก็จะขอความร่วมมืออีกครั้งแต่คงไม่ใช่การงดออกนอกบ้านเช่นที่ผ่านมาแล้วค่ะกิจกรรมสำคัญสำคัญทางเศรษฐกิจก็ยังดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกก็ตามนะคะบริษัท SoftBank ก็ได้ประกาศเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าบริษัทจะร่วมพัฒนาฮิการิไฟเบอร์นะคะหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่รวดเร็วในใต้ทะเลร่วมกับบริษัทอื่นๆในประเทศเอเชียทั้งหมด7บริษัทด้วยกันนะคะก็เรียกกิจกรรมนี้ว่าเอเชียไดเรกเคเบิลค่ะโดยจะลงมือก่อสร้างแล้วก็ให้สำเร็จลุล่วงไปภายในปี2022ด้วยกันนะคะเมื่อรวมบริษัท SoftBank เข้าไปแล้ว ADC นี้จะรวมมีทั้งหมด8บริษัทด้วยกันกินภูมิภาคตั้งแต่ญี่ปุ่นจีนฮ่องกงฟิลิปปินส์เวียดนามไทยแล้วก็สิงคโปร์นะคะรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 9,400 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็จะใช้ระบบส่งสัญญาณอย่างเร็วที่สุดใน1วินาทีถึง140เทราบิตด้วยกันนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเร็วมากน้อยแค่ไหนคงจะเร็วกว่าปัจจุบันมากทีเดียวนะคะสำหรับSoftBank นะคะจะให้ศูนย์กลางของบริษัท ADC นี้อยู่ที่จังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางการส่งความเร็วทางด้านข้อมูลต่างๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่โตที่จะเชื่อมญี่ปุ่นเข้ากับเอเชียอีก8ประเทศรวมเป็น9ประเทศด้วยกันนะคะเชื่อว่าจากปี2022เป็นต้นไปการสื่อสารแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมของเอเชียโดยต่างหากขึ้นค่ะ 76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยจากสถานีวิทยุ FM Kokoro ประจำวันที่1กรกฎาคมยังมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะค่ะก็เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสไปเดินเล่นแถวย่านฟุชิมิค่ะไม่ทราบว่าท่านฟังรู้จักย่านนี้หรือไม่ฟุชิมินั้นเป็นย่านเก่าแก่ทางใต้ของเกียวโตแล้วก็เป็นเส้นทางเดินเรือมาแต่โบราณกาลนะคะมาพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางน้ำระหว่างเกียวโตและโอซาก้าเมื่อนักรบในตระกูลโทกุกาวะเข้าปกครองประเทศค่ะความที่แถวนี้มีน้ำบาดาลสะอาดเหมาะกับการบ่มเหล้าสาเกไม่นานนักบริเวณนี้จึงมีโรงบ่มเหล้าขนาดใหญ่เรียงรายกันมากมายมาจนทุกวันนี้เอกลักษณ์ของที่นี่นอกจากโรงเหล้าที่มีหน้าต่างใหญ่ๆแล้วก็มีกำแพงปูนสีขาวงดงามแล้วยังมีเรือจ้างจิโกคุบุเนะที่รักษาขนาดส่วนทรงเดิมไว้รับส่งนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะนักท่องเที่ยวนั้นปกติจะคึกคักมากช่วงซากุระริมแม่น้ำบานสะพรั่งก็ราวต้นเดือนเมษายนค่ะแต่ว่ามีอีกช่วงหนึ่งที่น่าชมนะคะคือช่วงไฮเดรนเยียบานตอนนี้คงโรยไปแล้วค่ะดิฉันไปชมมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแทบจะไม่มีคนเลยคงจะเป็นเพราะว่าที่นั่นเป็นวันฝนตกพอดีนะคะไฮเดรนเยียกำลังงดงามทีเดียวค่ะ เรือจ้างจิโกกุบุเนในวันที่ดิฉันไปยังไม่ออกวิ่งนอนเงียบเรียงรายอยู่ในอู่ใกล้ท่าเรือค่ะไฮเรนเดียที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพันกากุอาจิไซมีใบเลี้ยงรอบๆดอกที่ดูเสมือนเกสร นะคะมักจะบานเร็วกว่าพันพุ่มๆเมื่อรับน้ำฝนจึงดูสดชื่นเป็นพิเศษค่ะก็ช่วงนี้อาจจะชมได้บ้างแล้วแต่ก็มีหลายดอกทีเดียวค่ะที่โรยไปแล้วที่นี่มีไฮเดรนเดียไม่มากนะค่ะแต่ว่างามเพราะว่าเงาของไฮเดรนเดียที่บานอยู่ริมแม่น้ำนั้นจะสะท้อนลงไปในน้ำเวลาที่น้ำนิ่งๆนะคะโดยเฉพาะในวันฝนตกที่นี่แนะนำมากทีเดียวค่ะแล้วก็จากที่นี่ไปเนี่ยนั่งรถไฟสายเคแห่งไปอีกไม่กี่ป้ายก็จะพบกับวัดมิมูโรโตจิซึ่งมีไฮเดรนเดียกว่า 20,000 กอแล้วก็หากเข้าไปในเมืองอีกนิดนึงก็จะมีวัดจิชากุอินซึ่งมีไฮเดรนเดียงดงามเช่นกันนะคะใครที่ไม่เคยไปย่านนี้แนะนำค่ะลองไปเดินเล่นนะคะมีร้านค้าแล้วก็โรงบ่มเหล้าโอให้ชมกันมากมายทีเดียวค่ะจากสถานีจูโชจิมะเคฮังไลเดินราว5นาทีเท่านั้นค่ะค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดทั่วโลกคงทราบดีนะคะว่าทั่วโลกนั้นมีการแพร่ระบาดหนักทีเดียวแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตซึ่งจากตัวเลขทั่วโลกนั้นถึง 440,000 รายด้วยกันส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศต่างๆทางยุโรปค่ะจริงๆแล้วนะคะมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในช่วงนี้มากกว่าปกติซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสโดยไม่มีการตรวจ PCR มาก่อนหรือว่าอาจจะเสียชีวิตจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้ BBC ของอังกฤษได้ทำการสำรวจการเสียชีวิตเกินคาดการของคนทั่วโลกนะคะก็พบว่ามีการเสียชีวิตเกินคาดการในประเทศต่างๆทั่วโลกทีเดียวเฉพาะประชากรจาก27ประเทศที่ BBC ออกสำรวจนั้นก็พบว่ามีการเสียชีวิตซึ่งสูงกว่าปกติมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาบราซิลประเทศต่างๆในยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวเลขของไทยเหล่านั้นเขาบอกว่าเฉพาะเดือนมีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคมรวม3เดือนด้วยกันนั้นไทยเรานั้นมีการเสียชีวิตเกินคาดการสูงกว่าปกติถึง 2% คิดเป็นจำนวนผู้เสียชีวิต 2,400 รายนะคะสำหรับส่วนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นประกาศว่ามีคนเสียชีวิตจากโควิด-19 58รายแต่จริงๆแล้วนั้นน่าจะมีมากกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าไม่มีการตรวจ PCR ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลไม่ได้รับตรวจไว้เพราะว่าโรงพยาบาลเองก็กลัวว่าคนไข้นั้นอาจจะติดโควิดมาก่อนทำนองนั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของไทยอย่างเดียวค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงที่โควิดกำลังระบาดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยเพื่อเตือนสติว่าคนไทยเหล่านั้นอาจจะเบาใจไปว่าไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วแล้วก็คนไทยเราในญี่ปุ่นนี้ก็ตามค่ะอาจจะออกไปร่าเริงหรือว่าพบปะเพื่อนฝูงอย่างต้องระวังตัวจนกว่าที่วัคซีนจะมีการฉีดให้กับทุกคนทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ต้มยำกุ้งยำวุ้นเส้นหรือว่าแกงเขียวหวานเท่านั้นนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่คนญี่ปุ่นที่นิยมทานอาหารไทยค่ะทาลิสนะคะซึ่งเป็นคอฟฟี่ช็อปเชนพบได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นนั้นนำเอาข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเรามาวางเป็นสินค้าประจำค่ะเขาเรียกเมนูนี้ว่า Mango Sticky Rice นะคะก็บอกว่าจะเสิร์ฟพร้อมน้ำชาจะสั่งเฉพาะเจ้า Mango Sticky Rice อย่างเดียวในราคา490เยนก็ได้หรือว่าเป็นเซตพร้อมเครื่องดื่มนะคะเขาแนะนำพวกเครื่องดื่มประเภทชาฝรั่งต่างๆนะ คะซึ่งหอมหวานเข้ากับเจ้าสติ๊กกี้ไรซ์นี่มากมายทีเดียวนะคะขายเป็นชุดๆละ770เยนข้าวเหนียวนั้นใช้ข้าวเหนียวของญี่ปุ่นค่ะหนึ่งให้นิ่มๆแล้วก็มีโคโคนัทมิลค์ให้ราดได้ตามใจชอบด้วยนะคะเสิร์ฟพร้อมมะม่วงจากเมืองไทยของเรายังไม่มีโอกาสได้ลองชิมเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะวางขายเมื่อวันที่24เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นเองสำหรับเจ้าโอแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์นั้น1ชุดมีปริมาณแคลอรี่ประมาณ189กิโลแคลอรี่นะคะเหมาะสำหรับเป็นของหวานในหน้าร้อนคาดว่าจะวางขายในหน้าร้อนนี้นะคะก็ตรงกับช่วงที่มะม่วงของไทยเราถูกนำส่งมาที่ญี่ปุ่นมากมายทีเดียวใครที่มีโอกาสช่วยไปลองทานแล้วก็บอกมาด้วยนะคะว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนตัวดิฉันเองก็จะหาโอกาสไปลองชิมดูค่ะรายการรักเมืองไทยของเรากระจายเสียงเป็นประจำในช่วง Time Free Zone ทางอินเทอร์เน็ตนะคะรับฟังได้จาก radiko.jp จาก6นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นรายการ Jao Nana Rokugo ของ DJ Nomura Masao สังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนจะเปลี่ยนเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ